Să deschidem împreună Sfânta Scriptură. Vom citi textul generic de la Evrei, capitolul 6, care este, de fapt, motoul serialului nostru, Adevăruri Începătoare. În seara aceasta am ajuns la botezul în Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt, partea a doua. Așa cum este arătat aici, învățătura despre botezuri cuprinde, iată, mai multe botezuri, doar le-am amintit la început, botezul pregătitor, botezul lui Ioan Botezătorul, botezul suferinței pentru Evanghelie, pentru Hristos, botezul cu foc. Ne-am ocupat în special de botezul creștin, botezul pe care l-am făcut și noi, l-am încheiat și noi cu Domnul nostru Iisus Hristos. Iar ca o temă foarte importantă pentru biserica noastră, botezul cu Duhul Sfânt. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Amin. Și așa cum fratele Lazar amintea duminică, Biserica lui Hristos are nevoie periodic de o învățătură temeinică legată de familie. Socotesc de asemenea că aceste adevăruri fundamentale, aceste învățături fundamentale sunt necesar de amintit, de adus înaintea noastră periodic și reîmprospătate și re-studiate, odată că sunt noi veniți și apoi chiar și noi cei mai de demult în casa Domnului avem nevoie să ni le împrospătăm. În joia trecută, cu ajutorul lui Dumnezeu, am parcurs partea întâi a învățăturii botezului în Duhul Sfânt și am arătat că această experiență este o experiență a scufundării în puterea Duhului Sfânt. Am prezentat mai multe texte și același concept al scufundării, baptizo. Apoi am arătat că experiența botezului cu Duhul Sfânt este absolut o experiență distinctă, separată, a nu se confunda cu nașterea din nou sau cu alte experiențe creștine. Am arătat și învățătura semnului sau doctrina semnului și am prezentat câteva texte la care ne-am uitat, vă amintiți, acel principiu numit precedentul istoric. Și pe ce se bazează învățătura Bisericii Pentecostale atunci când îmbrățișează lucrarea Duhului Sfânt până în zilele noastre. În această seară, în partea a doua, ne propunem să răspundem la patru întrebări. Am numit lecțiunea aceasta întrebări delicate și controversate. Ele sunt multe la număr, eu am să încerc să răspund doar la patru. În măsura timpului și în măsura harului pe care îl avem, aci împreună în prezența lui Dumnezeu, aș vrea să ne oprim la patru asemenea întrebări și să vedem ce spune Scriptura, ce ne învață Scriptura. Și de asemenea, când suntem confruntați, avem discuții cu credincioși din alte confesiuni sau cu oameni care au dubii, au îndoieli și sunt neclari cu privire la botezul și lucrarea Duhului Sfânt, darurile și slujbele Duhului Sfânt, la ora actuală în biserică, să fim oarecum pregătiți și să avem măcar baza și noțiunile esențiale atât de importante pentru orice împrejurare și pentru orice situație de felul acesta. În începutul prezentării aș vrea să aduc un tablou, să zugrăvesc înaintea noastră un tablou, și anume o discuție imaginară între Iov și Ilie. Această ilustrație a mai fost folosită de predicator, nu mi-aparține, dar am socotit-o suficient de puternică pentru a ne ajuta la înțelegerea conceptului. Dacă Iov și Ilie s-ar fi întâlnit să discute despre cum lucrează Dumnezeu, Iov sigur ar fi avut un argument foarte puternic în ce privește manifestarea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu și ar fi spus că Dumnezeu vorbește din mijlocul furtunii. Din mijlocul furtunii, cu tunete, cu manifestare supranaturală de o anume anvergură și prezentare, iar Ilie, pe partea lui, și-ar fi spus experiența proprie și-ar fi arătat chiar un caz aparte în care ar fi spus sunt de altă părere. Am avut propria mea experiență și pot să spun că Dumnezeu nu era în cutremurul acela, nu era în furtuna aceea, nu era în vântul acela, nu era în focul acela, dar era în susurul blând. Și ai fi putut să-i lași pe cei doi să argumenteze. Dar n-ar fi argumentat pentru că ar fi spus că Dumnezeu are libertatea să se manifeste în multe feluri și că nu este bine pe criteriu de experiență și pe criteriu emoțional sau pe felul la care ai putut tu să experimentezi până la un punct sau altul, să formulezi o doctrină sau să formulezi o învățătură. Ce spunem cu asta? Spunem că la baza oricărei experiențe este Sfânta Scriptură. Și că principiile biblice, principiile doctrinare de învățătură, nu se bazează pe experiențe emoționale. Omul este o ființă emoțională, are experiențe puternice în care se implică total, fizic, emoțional, spiritual, din toate punctele de vedere, dar cu toate acestea, învățăturile noastre nu se bazează pe asemenea experiențe. Este important să avem această clarificare și precizare de la bun început, pentru că vom atinge niște lucruri în seara aceasta care mereu și mereu vor face apel la partea emoțională a omului. Prima întrebare. Botezul și lucrarea Duhului Sfânt, aceste experiențe, sunt valabile pentru biserica de azi? Da sau nu? Deci, botezul Duhului Sfânt, botezul în Duhul Sfânt, botezul care are ca semn vorbirea în alte limbi, așa cum au avut-o apostolii la început, lucrarea Duhului Sfânt în biserică, prin daruri, prin slujbe, prin manifestări supranaturale carismatice, carisma Duhului Sfânt, daruri Duhului Sfânt, se manifestă astăzi în biserică, da sau nu? În cercurile evanghelice chiar există diferite păreri și diferite răspunsuri la această întrebare. Biserica Pentecostală răspunde foarte simplu și clar, da, Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt și astăzi, Dumnezeu lucrează prin darurile Duhului Sfânt și astăzi. Există însă un curent foarte puternic, curent evanghelic, nu catolic, nu greco-ortodox, ci evanghelic, pe linia calvinistă, care are o doctrină intitulată cesaționism. Cesaționism este un termen care înseamnă s-a terminat, s-a încheiat. Această învățătură cesaționistă ni se trage de la reformatori. Să știți că reforma a pornit bine, dar nu a dus până la capăt lucrurile. N-avem timp să dezvoltăm această afirmație și să clarificăm acest lucru, dar când s-a desprins de Biserica Romano-Catolică și de toată corupția care exista la ora aceea în istorie, din punct de vedere politic, religios și toate cele, pasul ei a fost un pas mare și un pas necesar. Necazul a fost și este, continuă să fie acest necaz și acest neajuns, că reformatorii Luther, Calvin, Zwingli și toți ceilalți nu au dus viziunea înnoitoare de transformare, de schimbare, până la capăt. Au dus-o puțin. A fost doar un pas de pregătire, dacă vreți. A fost ca și partea aceea când Apostolul Pavel în Efes se întâlnește cu ucenicii lui Ioan sau ucenici care se pretindeau creștini, dar ei nu experimentaseră decât botezul lui Ioan. Și ei nu aveau clară concepția mântuirii, ei nu aveau clară concepția legământului, ei nici măcar nu știau că fusese dat un Duh Sfânt. Și Apostolul Pavel le-a lămurit aceste lucruri pas cu pas. În urma învățăturii n-au întârziat nici experiența, trăirea, și-au fost botezați, și-au fost botezați cu Duhul Sfânt, și-au vorbit în alte limbi, și-au profețit. Așa este și cu acești reformatori. Și mai ales pe linia lui Calvin, care a fost un mare teolog și un mare învățat, și care are foarte multe lucruri de spus și foarte multe învățături puse la punct sub aspectul doctrinei lui calviniste, dar și el este tributar unui alt teolog din secolul 4, și anume fericitul Augustin, marile lui idei le-a luat de acolo, și ei spun așa, nu mai există carisma prezentă în biserică. Nu mai există experiența botezului cu Duhul Sfânt, nu mai este nevoie de asta. S-a terminat, s-a încheiat. O să vedeți pe ce lucruri se bazează. Apoi, un mare reprezentant al acestei doctrine a cesaționismului, a încheierii și a retragerii lucrării Duhului Sfânt din biserică, a fost un personaj interesant de la Princeton University, de la Princeton Seminary, numit Warfield, și de acolo alți precursori pentru generația lui și pentru generația următoare. Ca să nu întindem prea mult vorba, amintim doar pe John MacArthur, amintim pe John Piper, amintim pe R.C. Sproul și alții de felul acesta. Oameni care au o învățătură foarte bună, atâta vreme cât stau pe Scriptură, dar la capitolul persoana și lucrarea Duhului Sfânt, ei spun, suntem cesaționiști. De R.C. Sproul m-am apropiat mai mult. Mi-amintesc odată la o conferință, a fost întrebat exact, dar foarte, foarte exact, ce părere are despre botezul cu Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt. Felul în care a răspuns a fost, eram tânăr, mă preocupau aceste lucruri, dar mi-a fost frică să intru și să fac un pas spre această experiență. Și am preferat să stau cu linia reformatorilor, cu linia protestantă, cu, cum se spune, with the main line, cu această învățătură a protestanților. Și o să vedeți în ce context a spus el asta și e într-un fel justificat, dar nu biblic, având în vedere abuzurile multe care le poți observa în jur la anumiți, așa zici, carismatici, care iau experiența carismatică și o duc în niște extreme și în niște manifestări care sunt de-a dreptul periculoase și la rândul lor nebiblice. Și a spus el, ca să nu am asemenea surprize și complicații, n-am vrut deloc să îmbrățișez lucrurile acestea și această experiență. Noi, mișcarea penticostală, sau, de exemplu, Church of God, Cleveland, Tennessee, în special își atribuie foarte multă zestre spirituală și duhovnicească din mișcarea de trezire care s-a făcut prin John Wesley, printr-un preot anglican în Anglia și mișcarea de trezire, numită mișcarea metodistă, dar apoi acele adunări de sfințenie, de sfințire, foarte renumiți prin aceste adunări de sfințire. Ori tocmai aceste adunări, tocmai această trezire a sfințirii și a apropierii de Dumnezeu a creat terenul pentru revărsarea valului de trezire și ce s-a întâmplat la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20. Wesley era foarte batjocorit de episcopii anglicani ai vremii lui, în special un episcop Butler, îl critica foarte mult pentru că el încuraja experiența botezului cu Duhul Sfânt și încuraja darurile spirituale și spunea acestea trebuie să existe în biserică, să se manifeste în biserică. La ora actuală, Biserica Anglicană are o aripă, are un branch, o secțiune care experimentează darurile Duhului Sfânt și le îmbrățișează. La fel cum are și un branch care este extrem, extrem de liberal și nebiblic. Așa că oamenii ăștia au crezut că se poate în același pom să ai o creangă de un fel și o creangă de alt fel. Teoretic, probabil că se poate, practic nu se poate. Dar asta a fost experiența lui John Wesley și de aici vin acești învățători de pe linie calvinistă. Acum, ce vreau să spun aici este următorul lucru. Și o să fiu foarte atent pentru că această primă întrebare s-ar putea să îmi ia foarte mult timp și îmi propun mai multe lucruri pentru seara aceasta. În Biserica Pentecostală și mai ales Biserica Pentecostală din America și în generația tânără și sunt anumite locații, cum ar fi, de exemplu, Chicago, cum ar fi, de exemplu, Phoenix, cum ar fi, de exemplu, Portland, dar m-aș feri să dau nume pentru că atunci pot să creez o altă extremă și un alt pericol. În generația tânără a bisericii noastre, pentecostale, există tineri inteligenți care studiază, care se pregătesc, dar care au îmbrățișat doctrina calvinistă, cesaționistă. Nu avem timp să dezvoltăm tulipul, să dezvoltăm acronimul acela lui Calvin și toate conceptele lui, toate doctrinele lui, dar un lucru e clar, ce promovează el și ce predică el este că Duhul Sfânt nu mai lucrează, este cesaționist big time, așa cum este John MacArthur sau alții din grupa lor. Și tinerii noștri au îmbrățișat această învățătură cu totul și încearcă să o practice în experiența pentecostală, ori nu se potrivește, nu se lipește. Deci ei de concepție și de gândire sunt calviniști și de practică încearcă să fie pentecostali. Înțelegeți? Ei spun nicio problemă, o să îmbrățișăm ce ne place de la Calvin, o să luăm de acolo ce ne place și o să încercăm să le aplicăm sau să le trăim pe teren pentecostal. Și asta e o aberație și avem niște probleme și avem niște probleme chiar serioase. Respectiv, m-am lovit de ele în aceste comunități, în Atlanta, în Portland, în Phoenix, în Chicago. Și poate chiar și unii pastori de noștri să le placă foarte mult învățătura lui Calvin și în același timp să zică, da, îmi place ce spune Calvin despre starea de păcat a omului și cum îl salvează Dumnezeu și am luat partea aceea, dar nu sunt de acord cu partea asta. Fără să-și dea seama că atunci când îmbrățișez conceptul de gândire al unui om sau a unei linii, este aproape imposibil să faci copy and paste și să o aduci pe teren pentecostal și să trăiești, să experimentezi totuși, de exemplu, lucrarea Duhului Sfânt sau practica sau practicarea darurilor. Numai un simplu și singur indiciu pe care îl dau este faptul că în învățătura calvinistă se menționează clar și bine de tot că Dumnezeu, Iisus Hristos, n-a murit pentru toți. Da? A murit doar pentru cei aleși. Și atunci acești oameni care îmbrățișează o asemenea învățătură spun, păi, trebuie să predicăm că nu știu care e ales și care nu e ales, dar până la urmă suveranitatea lui Dumnezeu are grijă și rezolvă și creează condiții de mântuire, că dacă e ales, înseamnă că e ales de la întemeierea lumii și până la urmă el ajunge să cunoască pe Domnul. Și pe partea de misiune, pe partea de evangelizare, pe partea de lucru de la om la om, există un deficit extraordinar. Doar un simplu exemplu. Dar aici ne lovim de această linie a cesaționiștilor care spun nu mai lucrează Dumnezeu cum lucra în perioada apostolică. S-a terminat cu asta. Și o să vedeți pe ce se bazează. Un alt paradox, ca să fie și mai mare și mai surprinzător, cu toate că nu suntem deloc de acord, cu toate că dezvoltăm prietenii și relații frumoase de colaborare și de respect cu lideri din alte confesiuni, dar asta nu înseamnă că le îmbrățișăm conceptul lor de gândire, ci mă gândesc că e bine să fie expuși la Evanghelie și la lucrarea Domnului, dar o să vă surprindă dacă vă spun că cel mai aproape penticostalismul și penticostalii, cel mai aproape în doctrina carismatică, știți de cine sunt? De ortodoxi. Nu o să vină să cred. Nu îmbrățișăm cultul Sfintei Cruci, nu îmbrățișăm cultul Sfintei Marii, nu îmbrățișăm cultul Sfinților, nu îmbrățișăm nimic din toată istoria aceasta, care ține de o anume istorie liturgică a dezvoltării acelei biserici. Dar când își spun crezul și când își spun practica în același timp, ei spun, suntem total deschiși la botezul Duhului Sfânt și la darurile Duhului Sfânt și avem preoți, m-am întâlnit astăzi cu preotul Tofană, am petrecut câteva ceasuri cu dânsul și au în biserică cercuri de rugăciune, oameni botezați cu Duhul Sfânt. Acum, ca să fim clari și să fim preciși, trebuie să spunem că majoritatea sunt de la Oastea Domnului și Oastea Domnului e o mișcare de trezire în sânul bisericii. A fost dat afară din biserică, mai ales în perioada comunistă. Acum ei încearcă să o recupereze și mișcarea Oastei Domnului în România are două aripi, o aripă evanghelică și o aripă mai ortodoxită. Dar oricum este o mișcare de trezire. Ori în sânul acestei mișcări de trezire, ei au preoți ostași, au chiar episcopi ostași și au între acești slujitori ai lor oameni botezați cu Duhul Sfânt. O să ziceți, dar cum a făcut Duhul Sfânt de i-a botezat când ei au niște crezuri, probabil că le au la suprafață sau la ce se observă cu ochiul, dar când vorbiți cu ei în particular și când vorbiți cu ei individual, să știți că crezul lor este mai biblic decât mai ortodox, grec-ortodox sau ortodox în sensul tradiției lor sau a confesiunilor. Dar asta este un alt paradox, un alt lucru care poate l-a știut sau nu l-a știut și surprinde cu atât mai mult. Deci, ca să înțelegeți și să fac un lucru clar. Pentru ortodoxi, pentru catolici, pentru aceste două mari ramuri a bisericii istorice, noi, penticostalii, suntem considerați evanghelici. Evanghelicii, adică baptiștii, creștinii după Evanghelie, toate celelalte ramuri, presbiterienii și mai departe, nu ne consideră evanghelici cu E mare, dacă ar fi să vorbim așa. Suntem evanghelici, dar suntem niște evanghelici ciudați. Pentru că dacă am fi evanghelici, ar trebui să fim cesaționiști. Să fim îmbrățișat învățătura lui Calvin și să spunem că Duhul Sfânt nu mai lucrează și nu mai este prezent și nu mai botează și nu mai se manifestă prin darurile Duhului Sfânt. Aici mai există o altă problemă și o problematică cu care ne lovim mult, mai ales atunci când mergem în spațiu public, unde sunt tot felul de oameni care nu știu prea bine nici Biblia și nici ce cred ei, dar minte ce cred alții, pentru că atunci când dezvolți un dialog interconfesional, nu ești în pericol de a îmbrățișa ideile celuilalt, ci avantajul pe care îl ai și lucrul care îl dezvolți este că înveți să-ți cunoști mai bine crezul tău și respectându-l pe al lui, îl respecti mai mult pe al tău și știi mai bine ce crezi și de ce crezi ceea ce crezi. Și mulți ne întreabă și spun, da, voi, sectanții, voi, penticostalii, de câți ani sunteți? De câți ani este cultul vostru? Și răspunsul nostru, noi nu suntem un cult, nu suntem o sectă, mișcarea Duhului Sfânt, pe care noi am îmbrățișat-o și pe care noi o avem la baza bisericii noastre, a început la Rusalii. Că în fiecare generație, cei care au îmbrățișat această manifestare a Duhului Sfânt s-au numit într-un fel sau altul, este o altă chestiune, este o altă problemă. Că foarte mulți ne iau și ne spun, voi sunteți de 100 de ani, sunteți de la Azusa. Sau am avut un profesor din ăsta ciudat care la un examen, acolo la București, la un examen, a zis, vă știu eu pe voi sectanții, vă știu eu pe voi penticostalii, unul pe la Los Angeles, unul Parham, unul așa. Și era sala plină de studenți, la sala de examen, și profesorul meu mi-a zis, domnul pastor, să nu ziceți nimic, că pe ăsta l-a aruncat maică-sa de două ori în sus și l-a prins numai o dată, să-i dați pace. Și n-am putut să-i dau pace. Am zis, îmi pare rău, domn profesor, pentru că nu cunoașteți istoria și vorbiți despre lucruri care nu le cunoașteți. Azusa Street e un lucru și Charles Parham în Topeka, în Kansas, e cu totul alt lucru. Și chiar în contextul acesta, deci la Azusa a fost mișcarea de trezire între negri, hai să fim mai atenți cum ne exprimăm, să spunem African Americans, că așa se spune acum, ca să nu-i jignești cu culoarea, deci nu mai vorbești despre culoarea pielii, vorbești despre originea lor, că ei vin din Africa, sau atunci ei spun, noi suntem African Americans. Ei spun între ei și alți termeni, dar dacă îi folosești, îi jignești cu asta. Deci, ce a fost la Azusa a fost William Seymour și gruparea a fost mai mult African Americans. Charles Parham la Topeka în Kansas cu Bethel Bible College și cu mișcarea de acolo, Charles Parham a zis, nu vă luați după Azusa, sunt niște chestii emoționale, sunt niște lucruri duse la extremă. Deci și amândoi erau penticostali, da? Și între oameni de diferite culori, culoarea pielii, a fost până târziu o tensiune foarte mare. Până târziu înseamnă până zilele noastre. Deci, și atunci ei vin și spun, voi sunteți de 100 de ani, voi sunteți de 100 de ani, vă știm noi, fie că ne trimit la Topeka, fie că ne trimit la Azusa sau unde ne trimit, cât știu și ei. Răspunsul corect este acesta. Nu suntem, identitatea noastră nu este la Azusa sau nu este la Topeka, identitatea noastră este în ziua Rusaliilor. De acolo plecăm. Noi suntem o mișcare, nu suntem un cult, nu suntem o sectă. Și mișcarea nu ne aparține nouă, este mișcarea Duhului Sfânt. Da? Necazul că organismul a ajuns organizație este o altă chestiune. Da? Și este adevărată. Că mișcarea a ajuns un monument, și asta e foarte adevărat. Că revoluția Duhului Sfânt pentru unii s-a transformat în instituție și în denominație și în cult, este o altă problemă, dar Duhul Sfânt nu poate fi pus în tipare și nu poate fi pus în instituții, nu poate fi instituționalizat sub acest aspect. Deci acolo avem noi rădăcina, acolo avem noi referința, acolo avem noi învățătura. Acesta este DNA-ul bisericii, dacă e să ne exprimăm. Asta e identitatea Bisericii lui Hristos. Și anume, Duhul Sfânt e prezent, Duhul Sfânt a venit și Duhul Sfânt nu mai pleacă decât atunci când pleacă cu biserica. Pentru că a venit să o pregătească, a venit să o echipeze, a venit să o crească, să o maturizeze, să o îmbrace ca o mireasă frumoasă și când e gata de nuntă, atunci ia biserica, toată biserica, din toată istoria, biserica aceea care a iubit și iubește lucrarea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt o ia și o duce la nuntă. Da? E un concept foarte biblic și foarte... Câteva texte să arătăm câteva texte. 1 Corinteni 2, 4 cu 5, ca să arătăm că lucrarea și darurile Duhului Sfânt au fost date bisericii pentru toate timpurile. Și învățătura și propovăduirea mea, spune Sfântul Pavel în 1 Corinteni 2, 4 cu 5, nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Duhul și de putere. Și aici este folosit termenul care se referă la carisma, la darurile Duhului Sfânt, la puterea Duhului Sfânt. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Dunamis, puterea lui Dumnezeu, dinamita. De acolo este cuvântul, asta e rădăcina cuvântului dinamită, de exemplu. 1 Corinteni 12, 4, 8. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și acum este textul cheie cu care Calvin lucrează și reformatorii și duc lucrurile în extrema cesaționistă. 1 Corinteni 13, 8, 10. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, și aici, atenție, acest în parte se va sfârși. Și cesaționiștii, și linia lui Calvin și toți ceilalți, cesaționiștii spun că va veni ce este desăvârșit. Și spun ce este desăvârșit este Noul Testament. Cărțile Noului Testament au fost canonizate, au fost recunoscute, au fost puse împreună în această colecție de 27 de cărți și nu mai avem nevoie de alte daruri, de alte manifestări, de alte minuni, de alte semne, de alte arătări, nu mai avem nevoie de nimic pentru că asta este desăvârșitul care a venit. Ori nici vorbă despre asta, este cu totul out of context, în afara contextului biblic și a învățăturii biblice. Acolo cuvântul vorbește foarte clar, când va veni ce este desăvârșit, înseamnă când va veni Domnul Iisus Hristos a doua oară ca să-și ia biserica. Despre acest îndată. Și acolo este un concept, este un termen original care spune exact în clipa în care va veni, exact în clipa în care va răpi, exact în clipa în care va lua biserica, atunci încetează lucrarea pământească a eclesiei, lucrarea pământească a bisericii și manifestarea darurilor și toate celelalte și atunci, în acest context, dragostea se înțelege exprimarea, așa cum am citit-o, dragostea nu va pieri niciodată, celelalte lucruri vor pieri atunci. Despre acel moment este vorba. Despre acel desăvârșit este vorba. Despre acea încheiere este vorba, nu despre o cu totul altă explicație sau interpretare pe care cesaționiștii o dau. Efeseni 4, 11 cu 13. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Și aici arată foarte clar, deci Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt e implicată în biserică prin darurile, prin slujbele, prin manifestările supranaturale, prin carismele ei, pentru zidirea bisericii, pentru maturizarea bisericii, pentru echiparea bisericii. Și nu numai într-o generație, în fiecare generație, și nu numai până la un punct și apoi se termină, ci până la venirea lui Hristos a doua oară și până la plecarea bisericii și la răpirea bisericii, dacă e să vorbim despre acest lucru. Și aici, în context, e un text care sper să vă ajute și să ne ajute, Filipeni 3 cu 12, până și Sfântul Pavel spune, nici eu n-am ajuns încă de săvârșit. Da? Deci dacă ai fi spus, e vorba de apariția textelor, e vorba de apariția Scripturii, e vorba de apariția Noului Testament, e vorba de canonul cărților Noului Testament, despre acel desăvârșit, iată cât de clar apare în context Filipeni 3:12, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Deci, aplicând înțelegerea aceasta chiar la Sfântul Pavel, care este un mare învățător al Bisericii și al Noului Testament, înțelegem că nu se referă deloc la cel desăvârșit, și anume Noul Testament, ci se referă la venirea Domnului ca să-și răpească biserica. Mai mult, Marcu 16:17-20, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, își vor pune mâinile peste bolnavi, bolnavii se vor însănătoșa. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Nu pe primii, nu prima generație, nu a doua, ci pe toți cei care vor crede. Este mandatul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă bisericii, îl dă ucenicilor, îl dă apostolilor săi și urmașilor săi. Pentru că, așa spune apostolul Pavel atunci când vorbește la Rusalii, fraților, ce să facem? Răspunsul este clar. Pocăiți-vă, le-a spus Petru, și fiecare din voi să fie botezat, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru copiii copiilor voștri și pentru toți aceia, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Deci pentru toate generațiile. Învățătura cesaționistă este o mare erezie, o mare eroare, o mare falsitate. Cu regret spunem asta, măcar că reformatorii au și învățături bune, și învățături foarte bune, nu înseamnă că îi lepădăm de la fața Domnului, dar pe partea aceasta cesaționistă au adus o mare pagubă chiar în generația noastră. Și Evrei 2:4, unde vorbește despre mântuirea care ne-a fost arătată și care ne-a fost adusă de Domnul Iisus Hristos și a fost arătată ucenicilor, apostolilor, zice, apoi a fost adeverită întâi de cei ce au auzit-o, adică de apostol, de ucenicii Domnului, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Deci asta este așa foarte în fugă și foarte, bazic, trecerea în revista întrebării cesaționiste, dacă mai lucrează sau nu mai lucrează Duhul Sfânt astăzi. Acum, chiar dacă timpul aproape s-a dus cu prima întrebare, pentru noi, penticostali, este un semn de alarmă, este un semn de avertisment. Avem o firmă foarte frumoasă, numită Biserica lui Dumnezeu Apostolică. Să facă Dumnezeu să avem și practica Bisericii lui Dumnezeu Apostolice. Eu am fost crescut ortodox până la aproape 18 ani și când am fost expus Evangheliei și am întâlnit pe Domnul și m-am întors la Domnul printr-o răpire sufletească și printr-o experiență cu totul radicală, un an de zile la Oradea, în 1975, mergeam dimineața la penticosteal și seara la baptiști. Și aveam prieteni și colegi și dintr-o biserică și din alta. Dar n-a fost niciodată pentru mine întrebarea sau dubiul unde să mă botez. Pentru că am cunoscut lucrarea Duhului Sfânt, am experimentat botezul cu Duhul Sfânt și manifestarea reală a lucrării Duhului Sfânt și n-am avut niciun dubiu, n-am avut niciun fel de, oare îmi place predica la baptiști, îmi place rugăciunea la penticostali, oare la care să mă duc? Am spus, nu trebuie să fac nicio diferență, Nu trebuie să mă separ de niciunii, pot să iubesc la fel pe amândoi, dar am să îmbrățișez lucrarea Duhului Sfânt, am să stau acolo, în acea biserică, unde se manifestă real și palpabil Duhul Sfânt. Și au trecut ani și îmi pun astăzi întrebarea dacă n-am rămas poate numai cu firma, care e frumoasă, care e biblică, care e adevărată, dar oarecum stăm cu ortopraxia, cu practica, cu corectitudinea practicii noastre. Și anume să iubim, să înflăcărăm, să dorim, să reexperimentăm botezul cu Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt și pentru că avem deja învățătura, e foarte corectă, e foarte biblică, e foarte bine pusă de părinții noștri, de înaintașii noștri, de Scriptură, de Sfânta Scriptură, nu trebuie să facem niciun fel de artificiu sau de forțare a textelor, toate sunt acolo, toate sunt clare, toate sunt limpezi, toate sunt bune, doar că la capitolul practică cred că avem mult de recuperat. Amin? Bun, vă propun să mai încercăm, mă uit la ceas, s-a dus, totuși să mai încercăm un răspuns, o altă întrebare, și anume, oare toți vorbesc în limbi? Este un text în 1 Corinteni 12:30. Oare toți vorbesc în limbi? Răspunsul este nu. Și atunci vine a doua întrebare, la fel de controversată sau provocatoare, și spune, poți fi botezat cu Duhul Sfânt fără să vorbești în limbi? Și răspunsul este nu. Și atunci cum faci cu aceste două texte, că parcă se bat cap în cap? Da? Nu se bat cap în cap, deloc. Deloc. Pentru că atunci când aplicăm legea contextului și când înțelegem în context despre ce e vorba și nu le scoatem de acolo și nu ne jucăm cu ele cum fac cesaționiști, atunci nu mai suntem în pericol. Atunci suntem pe cuvântul lui Dumnezeu și suntem bine. Deci, când este vorba de oare toți vorbesc în limbi, se vorbește acolo despre diferite daruri, despre diferite slujbe, așa cum am citit. Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostol, al doilea proroci, 1 Corinteni 12:28. Al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Iată că vorbirea în limbi apare în lista darurilor. Deci ea apare ca semn, așa cum am vorbit lecția trecută, și apare ca dar. Apare ca semn și apare ca dar. Atunci când o interpretezi și când interpretezi experiența botezului cu Duhul Sfânt, cu semnul vorbirii în alte limbi, lucrurile sunt foarte clare, iar atunci când vorbești despre darurile diferite și darurile în care intră și vorbirea în alte limbi și pe care Sfântul Pavel în 1 Corinteni 14 încurajează foarte mult cine vorbește în limbi să se roage să aibă și darul să tălmăcească, sau dacă unul vorbește în limbi să vorbească disciplinat, ordonat, cu rânduială și celălalt să tălmăcească, să tâlcuiască pentru el, pentru că el cu Duhul spune taine, dar dacă nu este cine tălmăci, atunci este mai bine pentru el să tacă. Și aș vrea ca voi toți, învățătura și îndemnul de la începutul capitolului spune, aș vrea ca toți să prorociți. Umblați după darurile cele mai bune și mai ales să prorociți. Ce spune Pavel? Spune să comunicați ceva clar din partea lui Dumnezeu. Să nu fie așa un fel de ghiveci de toate, să nu se înțeleagă nimeni, să nu se priceapă ce e acolo, să faceți toate ca în bisericile sfinților, cu rânduială și... Deci, în acest context de 1 Corinteni 12:13-14, este vorba de manifestarea darurilor. În celălalt context, cum am vorbit lecția trecută, cu precedentul istoric, semnul botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Este foarte clar, este foarte biblic. 1 Corinteni 12:10. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Deci asta, iată că vorbirea în limbi apare în această listă a darurilor. 1 Corinteni 12, 6-7. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Textul acesta subliniază scopul și rostul manifestării acestor daruri. Pentru că nu înseamnă că toți credincioșii primesc toate darurile. Pentru că în slujirea noastră avem nevoie unii de alții, avem nevoie de manifestarea darului celuilalt și arătarea darului celuilalt. Un alt termen care clarifică și lămurește este, cu toate că nu facem prea mult caz de original și de, știu eu, definiții, dar e bine de știut, atunci când vorbește despre darul Duhului Sfânt, sub aspectul botezului și a experienței botezului cu Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi, termenul în Scriptură este doreia. Când spune darul, acolo în limba greacă este doreia. Când vorbește despre slujbe, când vorbește despre darurile diferite, daruri felurite, liste de daruri, termenul totdeauna este carisma sau carismata, manifestarea carismatică a darurilor. Asta lămurește și clarifică mult o situație. Ne oprim sau mai mergem? Ar mai fi două întrebări de lămurit? Da. Ne oprim aici. Ne oprim. Ar mai fi două, și anume, este roada Duhului Sfânt evidența botezului. Cesaționiștii foarte mult bat monedă pe asta și spun, de fapt, semnul lucrării Duhului Sfânt în viața credinciosului este roada Duhului Sfânt. Și au dreptate sub un aspect. Deci trebuie să se vadă roada Duhului în noi. Dar semnul botezului sau semnul manifestării supranaturale a darurilor Duhului Sfânt nu este roada Duhului Sfânt. Este cu totul alt concept. Și ultima, dacă emoțiile sau evaluarea emoțională poate folosi ca principiu sau criteriu. Aici vom vorbi foarte mult despre o situație la noi în America, și anume vis-a-vis de cum suntem noi construiți. Americanii sunt niște exhibiționiști. Da? Și asta nu este un cuvânt de jignire, este felul lor de a fi, în general, și anume, se exteriorizează foarte repede și foarte ușor. Și sub acest aspect, pe un fond de oameni sinceri și naivi, exteriorizările lor pot să aibă forme cu totul și cu totul neașteptate. Pe când noi, în cultura noastră, noi suntem oameni care interiorizăm foarte mult trăirea și nu vom fi niciodată cei care să fugim prin sală, să dansăm cu steaguri, să cădem pe jos și să avem tot felul de manifestări de felul acesta. Și la această întrebare, sigur, când va veni vremea și când va fi un timp potrivit pentru asta, ne vom opri. Ne oprim aici, ne ridicăm ca să facem rugăciunea, să stăm în prezența Domnului, ținând cont de aceste două întrebări la care am încercat să răspund, și anume, dacă Duhul Sfânt botează și astăzi și se manifestă și astăzi, răspunsul este categoric da, și ținând cont de lista darurilor și practicarea lor și semnul botezului cu Duhul Sfânt, care este vorbirea în alte limbi, a nu se face confuzie, a nu se face o deviere, iarăși foarte important. Dar pentru că suntem Biserică Pentecostală și pentru că suntem oameni care avem așa frumos nume, așa frumos trecut, așa frumoasă istorie, de la Rusalii încoace, cred că ar trebui să înflăcărăm darul, să înflăcărăm lucrarea, să înflăcărăm prin rugăciune, prin trăire, prin practică, pentru că aici este o dilemă foarte serioasă, și anume, și cu asta închei, și anume, diferența între carisma și caracter. Duhul Sfânt vrea să formeze în noi caracterul lui Hristos. Iar când avem caracterul lui Hristos, să știți că darurile Duhului Sfânt au succes în manifestare. Dacă e o discrepanță, o diferență între carisma și caracter, e o problemă gravă. Ca în cazul clasic, Samson, care era mișcat de Duhul Sfânt, folosit de puterea Duhului Sfânt, dar în ce privește profunde și adânci transformări în caracterul lui, încă mai era mult de lucru. Și în fiecare din noi încă mai este mult de lucru. Să ne rugăm ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea, să ne deschidem inima, să ne deschidem mintea, să ne deschidem la experiența Duhului Sfânt, să fim foarte la dispoziția Domnului, dar Hristos să ia cu adevărat chip în noi și să se arate această manifestare, această arătare a Duhului și să fie spre folosul altuia și spre zidirea bisericii și spre întărirea și ridicarea noastră a tuturor. Haideți să ne rugăm în sensul acesta.